សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះរួមមាន CYN ថាយុវជនបរិស្ថាន4នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីស្រង់ស្ថិតិជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកខុសច្បាប់ដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញទូតអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានជុំវិញការព្រួយបារម្ភចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាយុវជនបរិស្ថាន4នាក់ទៀតត្រូវបានរាយការណ៍មកថាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនៅម្ដុំមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រោយពីពួកគេថតវីដេអូទឹកស្អុយហូរចូលទន្លេនិងម្នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅខេត្តកណ្ដាលតែយ៉ាងណាមន្ត្រីថាមិនដឹងព័ត៌មាននេះនោះទេលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN បានឲ្យដឹងថាសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅពីកន្លែងផ្សេងពីគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងនោះសកម្មជន3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេថតវីដេអូទឹកស្អុយហូរចូលទន្លេនៅម្ដុំមុខវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីគម្រោងតស៊ូមតិនៃគម្រោងអ្នកការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ CYN លោកសាន់ម៉ាឡាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការផ្ដល់ដំណឹងពីក្រុមគ្រួសារបរិស្ថានលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកកោះធំឃាត់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណជា11ព្រឹកនេះគណៈសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ទៀតរួមមានលោកលីចន្ទ្រាវុធលោកលីពេងនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅម្ដុំមុខវាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពួកគេបានថតវីដេអូទឹកស្អុយហូរចូលទៅទន្លេ
ក៏មានបឋមដែលយើងដឹងហ្នឹងបានពីប្រព័ន្ធសកម្មជនរបស់ឈ្មោះយឹមលៀងធី
បាទ
ដែលគាត់នៅខាងឃុំកោះធំខស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលគាត់ថាបានតែកិច្ចបានមកហៅប្តីគាត់ឲ្យទៅប៉ោះព្រោះការសាកសួរព័ត៌មានមួយចំនួនហើយក្រោយមកគេឲ្យប្រពន្ធគាត់នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគេធ្វើការឃាត់ខ្លួនប្តីគាត
់ភរិយាលោកយឹមលៀងហ៊ីគឺជាអ្នកស្រីម៉ៅបានប្រាប់ដោយខ្លីថាប្តីគាត់ពិតជាត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកកោះធំឃាត់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះទេអធិការស្រុកកោះធំលោកស៊ីមលៀងអះអាងថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដែលបានអះអាងនោះនៅឡើយដែរអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុខសិហាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះនៅឡើយដែរ
បាទបាទអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះយើងដឹងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃស្នងការរាជធានីភ្នំពេញយើងអត់មានបានទៅអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងខាងណាទៀត
នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតអះអាងថាលោកទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននោះពិតប្រាកដនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកយុវជនមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់រួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុណធានិងកញ្ញាភួងកែវរស្មីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោស18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់4លានរៀលក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប្រកាសពីគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការដើរថ្មើរជើងពីវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់ញត្តិសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កមោកឬក៏បង្កប់ស្រូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះពួកគេត្រូវបានជាប់ឃុំជាង9ខែមកហើយ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងទៅអ្នករស់នៅលើផ្ទះទឹកនិងសំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតពួកគេវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រនឹងវិធានការនេះប៉ុន្តែលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពទើបទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ញុំបាទរីកាព័រមីននេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវនិងស្រង់ស្ថិតិរកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតពួកគេវិញការស្រាវជ្រាវនិងស្រង់ស្ថិតិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងបែកចិញ្ចឹមត្រីរួមទាំងសំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យរុះរើចេញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកខូចគុណភាពទឹកបំពុលបរិស្ថានប៉ះពាល់សោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតផងដែរអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងហាផ្ទៃលោកកៅវ៉ាន់ថនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីស្រាវជ្រាវរកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅតាមដងទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យរូបនោះអះអាងថាបរិបឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅមិនស្របច្បាប់ក្រុមការងារជំនាញនិងអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដោយបណ្ដេញពួកគេចេញទៅប្រទេសកំណើតវិញ
បើសិនគាត់ជាជនបរទេសអន្តោវេស្របច្បាប់ទៅគេមានបានស្នាក់នៅចន្ទ្រៃបើអត់យើងអនុវត្តច្បាប់ហើយអនុវត្តច្បាប់អន្តោវេគឺបណ្ដេញចេញអ្នកណាដែលអត់មានលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ស្នាក់នៅលើសហការឬក៏អត់មានបានស្នាក់នៅចន្ទ្រៃ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកកៅវ៉ាន់ថនមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់មានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនៅឡើយទេដោយថាក្រុមការងារជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវជុំវិញបញ្ហានេះតែទៅនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះផងដែរប្រធានសមាគមវៀតណាមលោកសឹមជីនិយាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាសមាគមរបស់លោកបានដាក់លិខិតទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានស្នើសុំចំនួន3ចំណុចរួមមានទី1ស្នើសុំពន្យារពេលសមស្របបំផុតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទី2ស្នើសុំរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរកទីតាំងថ្មីដែលពួកគេអាចចិញ្ចឹមត្រីបន្តទៀតបាននិងទី3ស្នើសុំថវិកាខ្លះដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលចេញទៅវិញជាដើមក្រោយមកនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រីលេធីធូហងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រើនរំលឹកពីការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីកម្ពុជាត្រូវមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវសមស្របសម្រាប់សហគមន៍ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពពេញលេញរបស់ពួកគេផងដែរទោះជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីសើបង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាតហុកលោកសង្ខសានការណាបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរក្នុងការស្រង់ស្ថិតិនិងស្រាវជ្រាវរកមើលជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបែបបទបញ្ជូនពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះស្នើទៅអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានដំណោះស្រាយរវាងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅលើដីគោកនិងនៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកទូទាំងប្រទេសទើបអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត
ធម្មតាការអនុវត្តច្បាប់គេអត់មានគិតមានក្រខ្ពស់ទាបអីទេអសខ្មៅអីទេគឺគេគិតទៅលើការអនុវត្តឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឲ្យស្មើភាពគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទាំងអស់នេះជាវាមានការរិះគន់អាជ្ញាធរគប្បីមានការពង្រឹងនៃការអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិភាពហើយបើរកឃើញថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណាដែលគិតទៅនឹងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋក្នុងរឿងការឆ្លងដែនចូលមករួមនៅដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នឹងទៅតែចាត់វិធានការលើសមត្ថកិច្ចនឹងទៅដើម្បី
យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កាលពីម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំចំពោះជនបរទេសខុសច្បាប់គ្រប់រូបភាពដោយធ្វើការឃាត់ខ្លួនកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនិងអនុវត្តការបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទៀតផងលិខិតដែលបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់5ខែឆ្នាំ2021នេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បានបណ្តេញជនបរទេសខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនសរុប 18,470 នាក់ស្មើនឹង 104 សញ្ជាតិ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯមន្ត្រី
ទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅវិញបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានជុំវិញការប្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឡង់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនព្រៃឡង់ទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងពួកគេក្នុងការចូលរួមល្បាតព្រៃក្នុងតំបន់ការពារតទៅទៀតលោកគុតសុគន្ធរីកាព័រមីនី
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជុំវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ខណៈសកម្មជនបរិស្ថាននៅបណ្ដាញព្រៃឡង់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលល្បាតតំបន់ការពារមួយនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាក់មូហ្វីបានសរសេរលើ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសមាលដើម្បីពិភាក្សាពីការព្រួយបារម្ភនានាជុំវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរួមដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុសកលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់វេរីតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាលោកមិនអាចប្រាប់ភ្លាមភ្លាមជំវិញលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភេត្រាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិរបស់សមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថាករណីមន្ត្រីទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំជាមួយក្រសួងបរិស្ថានពិភាក្សាជុំវិញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់នេះអាចបញ្ជាក់បានថាសកម្មភាពបលល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះមិនថមថយនោះទេលោកហេងកំហុងស្នើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដោយធ្វើយ៉ាងណាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថាននិងបណ្ដាញព្រៃឡង់ក្នុងការចូលរបាំតាមតំបន់ការពារនានាជាពិសេសតំបន់ព្រៃឡង់នេះដោយថាការចូលរួមរបស់ក្រុមទាំងនោះនឹងអាចការពារព្រៃមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកក៏ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាក្នុងការផ្តល់ជំនួយចំពោះក្រុមណាដែលមិនបានបម្រើនឹងការពារធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដផងដែរ
បើសិនជាមានការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសក្រុមអ្នកដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យក្នុងគោលបំណងការពារធនធានធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាម្លោះការកាត់បំផ្លាញហើយបណ្ដាល្មើសព្រៃឈើផ្សេងទៀតហ្នឹងនឹងមានការថយចុះពីព្រោះអីក្រុមសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការដោយតម្លាភាពធ្វើការដោយឆន្ទៈហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈពេញលេញជាងក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការរារាំងបណ្ដាល្មើសកុំឲ្យកើតមានបាទគាត់អាចឃើញគាត់អាចខត់គាត់អាចចូលរួមទប់ស្កាត់បណ្ដាល្មើសហ្នឹងវាមានសិទ្ធិខ្ពស
់លោកហ៊ុនសុភាពជាសកម្មជនព្រៃឡង់និងជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីក្រសួងបរិស្ថានហាមឃាត់មិនឲ្យបណ្ដាញព្រៃឡង់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលល្បាតព្រៃឡង់មកសកម្មភាពកាប់និងដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃសកម្មជនព្រៃឡង់រូបនេះបានដាក់ការសង្ស័យថាបញ្ហាបលល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយរវាងមន្ត្រីឧឆនរៈជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជនល្មើសក្នុងការចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើ
ការបើកដៃនិងការនៅពីក្រោយខ្នងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះគឺមានការចូលរួមពីមន្ត្រីឧឆនរៈថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលកំពុងតែរួមកម្រិតគ្នាក្នុងលក្ខការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅនឹងយើងឃើញទៅតាមភាពមួយចំនួនគឺក្រសួងកំពុងតែដាក់បិទបាំងព័ត៌មានមួយចំនួនមិនឲ្យថាគុំចូលមិនឲ្យថាព័ត៌មានចូលទៅក្នុងនោះវាទៅតាមមិនអាចជោគជ័យបានទេនៅអនាគតគឺខ្ញុំគិតថាវានឹងលលាចាប់ឆាប
់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រកិច្ចសហការជាមួយសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅដែនជម្រកព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះទីភ្នាក់ងារប្រជុំជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានផ្ដល់គម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថាព្រៃបៃតងដើម្បីជួយសហគមន៍មូលដ្ឋានជាសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងការល្បាតរួមគ្នានៅព្រៃឡង់ជាមួយក្រសួងបរិស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានកំពុងធ្វើការយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយគ្នានិងជជែកគ្នាដើម្បីរំដោះស្រាយក្នុងការចូលរួមការពារព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានកំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ដែលមានថវិកាសរុបជាង21លានដុល្លារអាមេរិក
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីរីរដ្ឋាភិបាលឯណោះវិញបានបង្ហាញមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ត្រីនៅកម្ពុជាបន្តជួបបញ្ហាប្រឈមនិងមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយប្រធានសមាគមវារីវប្បកម្មកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពន្យារដោះស្រាយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលើកឡើងដោយទទួលស្គាល់ថាតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ត្រីនៅកម្ពុជានៅជួបបញ្ហាប្រឈម និងមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានឡើយដោយសារតែកត្តាចម្បងចម្បងមួយចំនួនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រីដែលមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននោះបណ្ដាលមកពីការថមថយផលត្រីពីធម្មជាតិដោយសារកំណើនប្រជានេសាទប្រើបច្ចេកទេសនេសាទខ្ពស់និងជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសកើនឡើងក្រសួងបន្តថាការរិចរិលបរិស្ថានការបាត់បង់ជំរកត្រីសម្រាប់ពងកូនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបបទឹកទន្លេមេគង្គរួមទាំងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាដើមក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ត្រីជួបបញ្ហាផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រសួងថាកិច្ចសហការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅមានកម្រិតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយកំណែទម្រង់នៃការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកន្លងមកក្រសួងបន្តទៀតថាទីផ្សារត្រីនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងណាមួយរវាងអ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកនិងអ្នកគាំទ្រការនាំចូលគណៈវរីវប្បករក៏មិនអាចផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារត្រីក្នុងស្រុកក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូលបានឡើយដោយសារកត្តាមួយចំនួនជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងកសិកម្មបន្តថាវិស័យវិនិយោគឯកជនលើការធ្វើវិរីវប្បកម្មនៅខ្វះទុននិងខ្វះចំណេះដឹងក្នុងការសិក្សាពីតម្រូវការទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគូផ្សំជាមួយតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញតម្លៃសេវាក្នុងការផលិតកាយច្នៃនិងស្តុកនៅមានតម្លៃខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក្រសួងដដែលនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួនបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មតាមអភិក្រមរដ្ឋឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍ដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយប្រធានសមាគមវិរីវប្បករកម្ពុជាលោកសុករ៉ាដែនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលលំបាករបស់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជា
ដែលហើយលោកជឿថាលោកក៏បានជឿពីបញ្ហានឹងខ្ញុំជឿថាលោកនឹងមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់នៅអំសាយនឹងបានខ្ញុំជឿថាលោកក៏ដឹងអំពីបញ្ហានឹងហើយសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងថាលោកនឹងបានជួយនឹងស ਾਇ ដងពពោះតែជួយគេយើងអាចមានបញ្ហាហើយដោយសារតែយើងលោកឯងចាញ់នេះតែបើហើយបងអូនអាចជួយនឹងចាប់តបហ្នឹងណាមានជាជាគៀជាលុយចំណៃណាគឺផ្សេងផ្សេងជាណាយច្រើនណា
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសឿនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេអ្នកដែលចំណេញនោះគឺប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាប៉ុន្តែករណីនេះអាចនឹងដោះស្រាយបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាល
ជាសម្បត្តិបំចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងទៅលើការចំណាយទៅលើវិស័យម្ហូបអាហារពិសេសគឺត្រីសាច់ជាដើមដែលវានឹងហូរចូលនៅកម្រៃនិងកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរឿងទី2នឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាពស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងទី3ទៅទៀតនេះគឺយើងគិតថាវានឹងប៉ះពាល់សុខភាពដែរពីព្រោះធម្មតាទេការនាំចូលត្រីពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏វានឹងអាចប៉ះសុខភាពហើយវាក៏នឹងប៉ះពាល់ទៅលើលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទៀត
កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021សមាគមវិរីវប្បករនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021ត្រីជាច្រើនប្រភេទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកវិរីវប្បករចំនួន315កន្លែងដែលមានបរិមាណត្រីចំនួនជាង5000តោនបានកកស្ទះសល់នៅក្នុងស្រះនៅឡើយដោយមិនអាចលក់ចេញបានត្រីទាំងនោះមានត្រីប្រាត្រីឆ្ដោត្រីពោត្រីអណ្ដែងត្រីក្រាញ់និងត្រីធម្មជាតិដទៃទៀតជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាដោយឡែកនៅខែឧសភាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកវិរីវប្បករទាំងនោះមានត្រីចំនួន 75,000 តោនទៀតដែលត្រូវបានចាប់លក់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមមួយនេះបានស្នើក្រសួងទាំង3រួមមានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជួយបន្តរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងត្រីនាំចូលឲ្យបានកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់និងដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារព្រមទាំងហានិភ័យរបស់កសិករចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណោះវិញបានសម្រេចឲ្យលោកប្រាជ្ញច័ន្ទអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីជំនួសលោកសឹកមុនហុកដែលលាលែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពបើគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋសភានឹងសម្រាប់តែងតាំងលោកប្រាជ្ញច័ន្ទជាប្រធានគយជោបថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកសេងថៃរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយជោបថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យលោកប្រាជ្ញច័ន្ទធ្វើជាប្រធានគយជោបថ្មីជំនួសលោកស៊ីកប៊ុនហុកអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOD នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចតែងតាំងនេះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងកោះប្រជុំនៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្រេចនេះលោកថាបើគ្មានការប្រែប្រួលទេរដ្ឋសភានឹងប្រជុំអនុម័តលើបេក្ខភាពរបស់លោកប្រាជ្ញច័ន្ទនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
អាទិត្យក្រោយនេះគឺគណៈចន្ទ្រៃនឹងប្រជុំដើម្បីបញ្ជូនបេក្ខភាពអាយដមប្រជាជនទៅក្នុងរបៀបវរៈនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាហើយដើម្បីសូមរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតទុកចិត្តអាយដមប្រជាជនជាអ្នកប្រធានគណៈកម្មការជាតិចាំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពីអតីតក្រោយយើងធ្វើការនឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើបេក្ខជន2រូបដែលបានដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីជំនួសលោកស៊ីកប៊ុនហុកគឺលោកប្រាជ្ញច័ន្ទអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភានិងលោកកាលៀនដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តព្រះវិហារអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងលោកប្រាជ្ញច័ន្ទដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះបានមើលឃើញថាលោកមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ការងារច្រើនក្នុងការចាត់ចែងការងាររដ្ឋបាល
មានមើលបែបទៅលើលក្ខណៈវិឆ័យតែមានចែកក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រកាសទៅរបស់គណៈចូលមកនោះ
បាទ
គាត់គ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការចិត្តក្រៃរដ្ឋាភិបាលលោកមិនចេញតាមឈ្មោះគាត់ទេ
យ៉ាងណាក្តីលោកកនស្វាងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel នៅមិនទាន់វិតម្លាយយ៉ាងណានៅឡើយទេចំពោះការងាររបស់លោកប្រាជ្ញច័ន្ទក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោះថ្មីនេះ
យើងឃើញហើយថានៅក្នុងសមាជិកតែចាស់ដែលជាប់គឺកិច្ចការងារត្រង់មកមានចំណុចខ្វះគឺមានការខ្វះខាតដែលជាការលើកឡើងឬក៏ជាចំណុចដែលមានការព្រួយបារម្ភពីពេលទីតពាន់ណែថាតែលើកឡើងថាសមាជិកនឹងមិនបានមិនឯករាជ្យពលិជាដើមចឹងចឹងតែនេះយើងនឹងធ្វើការតាមដាននឹងបណ្ឌិតមនអស់ទៀតទៀតការពិនិត្យមើលត្រឹមតែលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងគឺថាវាបន្តមកគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបន្តទៀតណាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចាប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកាស្ដីពីអ្នកភូមិខ្លះខកបំណងដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅភូមិកំពង់តាឡុងឃុំបឹងខ្ចាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានខកបំណងដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ICOC ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលមានក្តីស្រមៃថាតំបន់របស់ខ្លួននឹងប្រែមុខមាត់ថ្មីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវមកដេកចាំយាមដីកុំឲ្យគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដីរបស់ពួកគាត់ទៅវិញលោកសេងថៃរៀបរៀងបទយកការនេះ
រំលឹកដល់រឿងកាលពី3ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីឌុលសារឿនវ័យ68ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់តាឡុងឃុំបឹងខ្ចាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមានក្តីស្រមៃថាភូមិដែលអ្នកស្រីធ្លាប់តែរស់នៅនេះនឹងប្រែមុខមកថ្មីទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍជាពិសេសនោះគឺតម្លៃដីនិងហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងថាតំបន់នោះនឹងមានការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិថ្មីមួយជាការពិតគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនេះបែរជាមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឬក៏ភូមិរបស់អ្នកស្រីប្រែជាតំបន់អភិវឌ្ឍនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីរួមជាមួយអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតត្រូវមកឯយាមដីចាំខាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែដែលមកឈូសឆាយកំទេចដំណាំស្រូវលើដីស្រែដែលអ្នកភូមិមិនព្រមលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទៅវិញអ្នកស្រីដុលសារឿនបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងភូមិនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953មកហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមានដីស្រែចំនួន1ហិកតានិងដីផ្ទះក្នុងភូមិចំនួន2ប្លង់ប៉ុណ្ណោះ
មិនដងនឹកឃើញដែរអូននឹកឃើញថាគេមកកសាងហ្នឹងគិតទៅថាភូមិឃុំខ្ញុំនឹងវាត្រូវបានសប្បាយរីករាយណាបានសប្បាយរីករាយបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងមិននឹកស្មានថាដល់ទីបញ្ចប់ គេមកដាក់តម្លៃឲ្យដីខ្ញុំហ្នឹងថាចង់លក់ចង់ដូរអីហ្នឹងគេបិទណាចាគេបិទមិនឲ្យមានឈ្មោះទិញចូលទិញចូលអីទេចាតែឲ្យកំណត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមួយការ៉េ8រៀលគិតទៅប្រៀបធៀបទៅម្អូនពិបាកចាពិបាកឲ្យការរស់នៅជីវភាពរស់នៅចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅណាមួយទៀតតាំងពីគេមកអនុវត្តហ្នឹងធ្វើស្រូវក៏អត់បានទឹកក៏អត់មានចាចាម្ល៉េះហើយវាជួបឧបសគ្គលុយកូនចៅរៀនសូត្រក៏ខ្វះខាត
ស្ត្រីមីម៉ាយរូបនេះត្រូវទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ក្មួយពីការម្នាក់និងចៅ3នាក់ទៀតដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមិនបានធ្វើស្រែចម្ការនោះទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកហូរចូលស្រែត្រង់ចំណុចដីដែលមានទំនាស់នេះទេបាទតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីដុលសារឿនក្រុមអ្នកភូមិបានដាក់វេនគ្នាដើរតាមស្រែរបស់ពួកគេដើម្បីឃ្លាំមើលនិងចាំដេញគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ហើយនាំគ្នាដេកក្នុងតង់ដោយបានបិទកំណាត់ផ្លូវលំមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាមកដើម្បីរង់ចាំដំណោះស្រាយការដេញយានដីនេះបានធ្វើឡើងពោលគឺចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់គ្រឿងចាក់2គ្រឿងឡានបាញ់ទឹក3គ្រឿងនិងមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រមាណជា20នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីស្រែអ្នកភូមិអស់ជាង1ហិកតាកន្លះស្ត្រីវ័យចំណាស់រូបទីបានបន្តរៀបរាប់ថាតំណតដីឃ្លីនេះបានអូសបន្លាយអរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយហើយក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំទីតាំងដីថ្មីមួយកន្លែងឲ្យអ្នកភូមិទៅរស់នៅដើម្បីជាថ្នូរចំពោះការដោះដូរដីមានតំណនេះដែលអ្នកស្រីជលថាមិនអាចទៅរស់នៅបានទេ
អូគេមានដែរគេហៅបងប្អូនខ្ញុំប៉ះពាល់13គ្រួសារដែលចំផ្លូវពលានគេផ្លង់ចំផ្លូវកប៉ាល់ហោះគេពលានគេហ្មងអាចំផ្លូវកប៉ាល់ហោះអានឹងគេហៅទៅទៅដល់ស្រុកហើយមីប្អូនខ្ញុំនឹងហៅខ្ញុំទៅដែរគេថាតម្លៃតែ8រៀលហើយនឹងដោដីហើយបងប្អូនខ្ញុំនឹងអត់ព្រមទេដោ
ដីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចវិញ
ដោដីថាដោដីអាផ្លូវចំកប៉ាល់ហោះគេចុះហ្នឹងគេឲ្យយើងទៅណោះ
ទៅនៅកន្លែងថ្មីមែនទេ
ចាដោយកន្លែងថ្មី
កន្លែងថ្មី
ចាចាកន្លែងថ្មីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅទៅគេហៅទៅស្រុកហ្នឹងគេថារួមមតិគ្នាថាបើដោដោនៅដីប្រាការដល់ពេលនាំទៅមើលនាំនៅគេថាបឹងធំឯណែតែទៅសិតតែទឹកហើយខ្ញុំសួរចៅខ្ញុំទៅចៅខ្ញុំថាយាយសិតតែទឹកហ្នឹងដោអកើទេ
ចំណែកអ្នកភូមិកំពង់តឡុងម្នាក់ទៀតគឺលោកផលផន់បានរៀបរាប់ថាតម្លៃដីដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនោះគឺលោកមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតែមិនអាចទៅរកទិញដីតាមបីរស់នៅបន្តបានឡើយ
យេបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងឯហ្នឹងតវ៉ាចង់បានតម្លៃទីផ្សារដើម្បីលក់ពីនេះទៅទិញខាងក្រៅបានច
ា៎
បាទព្រោះដោយសារអីបើយើងលក់ឲ្យនេះមក8ដុល្លារទៅទិញខាងក្រៅបានទេ
ច
ា៎បាទ
មេភូមិកំពង់តឡុងលោកអែលអឿនបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិរបស់លោកមានចំនួន326គ្រួសារក្នុងនោះមានគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះមានជាង100គ្រួសារដែលកិតជាផ្ទៃដីជិត80ហិកតា
បើគាត់សំណពលថាដីគាត់ជាប់ផ្លូវហើយគាត់សំណពលខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យដីក្បែរផ្លូវឲ្យគាត់ទេគឺនឹងមានលទ្ធភាពអាចនឹងដោះទៅចឹងរួចបើនឹងតាមការដោះស្រាយដូចញ៉ាយជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកឃុំភូមិហ្នឹងអូខ្ញុំមិនអសារទៅប្រជុំតស្រាយនឹងទៅក៏អត់អាយុភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនគេព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពិបាកដែរ
តើតើនៅរឿងនេះលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅដីឆ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានសង្កេតឃើញថាចំនួនដីឆ្លីនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែងតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីឈ្មួញដែលមានឥទ្ធិពលណាម្នាក
់ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺខ្ញុំគិតថាមិនអីជាពិបាកទេពីព្រោះដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងស្អីបាត់យើងថាមានចំនួនចឹងមែនប៉ុន្តែនៅដីច្រើនណាស់បាទដីធ្លីនៅច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែឃើញថាអ្នកដែលមានមួយចំនួនតូចហ្នឹងគាត់មានដីធំធំពេកបាទគាត់ដីគាត់នឹងច្រើនពេកដូច្នេះទៅយើងឃើញថារដ្ឋហាក់បីដូចជាខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការដែលរកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋបើតាមពិតដីនៅច្រើនណាស់ដីស្រុកខ្មែរសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកមកជួយក្តោបតាប់អាដីនឹងវាធំធំពេកដូចជា ឃើញថារដ្ឋហាក់បីដូចជាមានការលំបាក
នាយករដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគ្រួយម៉ាឡែនបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលខេត្តបានព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំង13គ្រួសារនេះជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយហើយថាតម្លៃដីដែលបានកំណត់ត្រឹម8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនេះក៏អាជ្ញាធរបានសិក្សាទៅតាមតម្លៃទីផ្សាររួចរាល់ហើយដែររ
ដ្ឋបាលខេត្តក៏មានជូនដល់បងប្អូនអ្នកខោមិនថាឡើយជាពលរដ្ឋដើម្បីគូសាដូចជាជួបប្រត់ផ្សេងទៀតទេគឺថាយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគម្រោងក្នុងនាមជាជួបប្រត់ហើយការដែលអនុវត្តគម្រោងទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរដ្ឋបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរណាក់ជាតិវាមានដំណោះស្រាយជូនមិនមែនយើងធ្វើអីតែមិនមានដំណោះស្រាយទេហើយការដោះស្រាយអ្វីក៏ដោយគឺទៅមានគោលការណ៍តែវិធីច្បាស់លាស់
លោកបានបន្ថែមថា
ហើយសូមឲ្យពួកគាត់មិនត្រូវមានគេហៅថាការតវ៉ាណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ដូចជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ប្រជាសាធារណៈអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ចូលរួមការដោះស្រាយតបសន្តិជាក្នុងករណីណាមួយដែលគាត់អនុវត្តមិនពេញចិត្តមិនចូលរួមនេះនីតិវិធីគឺយើងមានណាការមិនឯកភាពមិនយល់ព្រមយ៉ាងម៉េចនីតិវិធីយើងមានអញ្ចឹងយើងបានកំណត់រួលទាំងអស់តាមនីតិវិធីមួយចំនួនទៅមួយចំនួន
អ្នកស្រីដុលសារឿនវិញនៅតែមានសង្ឃឹមថានៅពេលដែលរដូវចិត្តបោះឆ្នោតមកដល់ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយដល់អ្នកស្រី
ចេះតែរួមគ្នាគិតទៅក្រែងលោកថ្ងៃណាមួយដែលគេនឹកឃើញគេនឹកឃើញដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដូចជាចិត្តបោះឆ្នោតលោកគេនឹកឃើញឡើយហ្នឹងលោកគេចូលមកពិភាក្សាមួយបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងសង្ឃឹមវាប៉ុណ្ណឹងឯង
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយបានកាត់ដីរដ្ឋទំហំ2600ហិកតាដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលលាតសន្ធឹងលើឃុំចំនួន4រួមមានឃុំបឹងខ្យ៉ាងឃុំអំពៅព្រៃឃុំព្រែកស្លែងក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសរក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគម្រោងនេះត្រូវបានទទួលសិទ្ធិសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់លោកអង្គញាពុងខៀវសែនិងលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារហើយត្រូវបានព្យាករថានឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ2023
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា